Руслан Старовойтенко, керівник департаменту управління проектами Українського інституту дослідження екстремізму, зараз перебуває в нашій студії. Пане Руслане, ну от останнім часом практично кожен тиждень ми чуємо про гучні теракти, і це і Німеччина, це і Франція. І от останнє це теракт в Кабулі, і зокрема от два останніх теракти взяло на себе відповідальність угруповання ІДІЛ, хоча насправді там під питанням, так, чи справді вони причетні до цих страшних акцій. Наскільки можна взагалі говорити, що тероризм в світі набуває якихось нових форм, чи з чим пов'язана отака от активізація саме в 2016 році?
Ну, я можу сказати, що, на жаль, тенденція, тренд екстремізму, який переходить у тероризм, він розпочався в найбільш активній фазі в 2015 році, про що свідчать численні дослідження і результати певних вимірювань. Десь близько 215 терористичних актів було здійснено протягом 2015 року. В 2016 році, на жаль, мабуть, за підсумком року буде ще більше. Чому така ситуація? Тому що, по-перше, є певна помилка країн Євросоюзу по відношенню до міграційних процесів. На жаль, це визнали всі, в тому числі демократи, ліберали, про це казав Кемерон до своєї відставки.
Тобто приймали забагато мігрантів, так? Особливо з регіонів, де відбуваються конфлікти.
Навіть можу сказати далі. Тобто, якщо ми беремо Францію, то після навіть війни в Алжирі, коли приймали алжирських мігрантів, вони не були інтегровані у французьке суспільство. Тобто, інтеграції не відбулося.
Вони живуть там окремими кварталами, ви це маєте на увазі, так?
Звичайно. Тобто, вони живуть окремими кварталами, раз. В них найбільше безробіття, два. Вони відчувають себе людьми другого сорту, три. Більше того, були фантазії, що багато біженців чи мігрантів, вони будуть як підсобні робітники, фактично. А друге, навіть вже є третє покоління мігрантів, яке виростає, отримує там будь-яку освіту, вони вважають себе громадянами вже цієї держави і планують бути головною рушійною силою. Ну, наприклад, я слухав дискусії в Голландії, коли людина казала, що ми хочемо мечеть ставити не просто в Амстердамі, а в центрі Амстердаму. Чому ми не маємо на таке право? Тобто вони виборюють свої права все більше і більше, вони не інтегровані з місцевим населенням, в них немає ментальності такої, яка є у корінного населення, і відбувається конфлікт, відбувався. А міграційна хвиля, яка була в останній час, звичайно, під час війни в Сирії, під час ІДІЛ, загострення відносин з ІДІЛ, звичайно, що це вже взагалі було незрозуміло. Тобто, яким чином, коли італійські спецслужби, німецькі, лівійські навіть спецслужби кажуть, що бойовики ІДІЛ прибувають на вашу територію, і вони не будуть робити теракти, і вони зараз не роблять. Вони будуть вербувати людей, вони будуть вербувати молодь, і за допомогою вразливих верств, які проживають в міграційному колі, вони будуть формувати певну мережу і здійснювати ці теракти. Тобто, до речі, так же і виходить. Тобто в нас останній теракт, який відбувся, його іранського походження людина була там і лікувалася у психолога, була в депресії, тобто вона була вразливою.
Перед цим молодий афганець із сокирою, здається, так, в потязі там теж наробив
справу. Так само випадок в Сполучених Штатах. Це ж так само був громадянин Сполучених Штатів, просто певного азійського походження.
Я хочу запитати, а в чому помилка тоді була європейських країн, що вони приймали мігрантів, але не працювали з ними, не забезпечили якийсь рівень життя чи роботу?
Ну, звичайно, так. Тобто, якщо ми кажемо про біженців, то вони мають бути забезпечені, вони мають приїздити і розуміти. Тобто, вони знають мову, вони приїздять на конкретні робочі місця, в них є житло. В нас є навіть дивні такі речі. В Данії, в Швеції були зафіксовані, коли надавали житло, надавали тим біженцям, які перебували з Сирії, а вони відмовлялися. Вони кажуть, ми не хочемо жити, для нас це погано, ми хочемо в центрі Копенгагена, в центрі Стокгольму. Тобто вони ще обирають.
Ну, це амбіційні, амбіційні біженці, я би сказав. Та? Але от і виторкнулося трохи роботи спецслужб європейських. Я бачив розслідування в європейській пресі, де вони розслідували, що саме бойовики, які із зброєю, але вже без камуфляжу, вибачте, вже такі ніби туристи в футболках, вони потрапили на територію Європейського Союзу і навіть проводили от результати цього дослідження, показували, ця людина воювала, ось вона з гранатометом, вона зараз вже в статусі біженця там в Німеччині чи в Люксембурзі. В гавайських шортах точно. Тобто тут не допрацювали спецслужби. Які мають сепарувати та відділяти бойовиків від мирного населення цивільного.
Тут, мабуть, ще й політики не допрацювали, і вони за це понесуть певне покарання. Тобто, фактично, рейтинг Голландії у Франції зараз нижче 12%. Якщо ми згадаємо те, що ви кажете, то це ж був навіть випадок. Я пам'ятаю, людина в Іспанії була призначена тренером, і навіть президент там вручав там ключі від квартири, а потім журналісти виявили цей факт, і була незручна ситуація, яку намагалися вже зам'яти.
Та ви знаєте, це мені нагадує те, що в центрі Києва прості люди розпізнали бойовика, який там разом з цим, з керівництвом невизнаної ЛНР проводив всі ці референдуми і захоплення силових структур, і він в центрі Києва відпочивав, ви ж пам'ятаєте, так, в ресторації. Ну, трохи подібні такі історії,
так, правда? Звичайно. Ну, ви знаєте, просто бюрократична Європа ще й не готова була до такої кількості проблем, які на неї звалилися. От дивіться, в Ніцці, коли от ключовий момент, що стосується правоохоронних органів, коли їхала ця вантажівка, її ж зупинили. Її зупинив поліціянт в такий час, коли в нас, за даними Європолу, більше ніж з тисячі арештованих за 2015 рік, десь половина саме арештованих за тероризм у Франції, да, тобто це вже для них проблема, це війна терористична, вони її зупиняють, вони бачать людину тунісського походження, в нього є документи, що він орендував цю вантажівку два дні назад, і він каже, що везе морозиво. Ви взагалі машини з морозивом бачили, такі як КАМАЗ?
Рефрижератори загалом, якісь спеціальні машини.
Більше того, в нас є перевірка навіть у мирний час, відкривають, дивляться, там вже лежали гранати, там просто треба було відкрити. Цього не зроблено. Тобто, відповідно, є порушення. Французькі правоохоронні органи не готові, вони не діють згідно навіть інструкцій в такий час. Ще не було відмінено, до речі, надзвичайне положення в Франції.
Помилки зрозумілі, ви на них наголосили, але давайте так, з точки зору демократії. Ну, не розрізняють в демократичних країнах за національністю. Це навіть немає ж в документах цієї. От як визначити тунісського походження? А навіть якщо і тунісського, то само по собі це не є причина для того, щоб там зупинити якось.
І ще один важливий момент.
Все в сукупності, те, що ви сказали, що і автомобіль якийсь там неправильний, і рухався він якось дивно, і те, що він його орендував, і взагалі їхав на пішохідну зону.
Але ж закон не порушував, виходить, що і відповідно не було підстав, так, і до якоїсь більшої перевірки. Я от згадав інший, ще один аспект, про що почав говорити Дмитро Тузов. От в цій студії, в програмі «Ранкова хвиля», так само один з експертів, говорили ми про тероризм, і він наголосив на тому, що сучасний терорист, він змінив своє обличчя. Що якщо раніше ми уявляли справді людину з певної азійської зовнішності, це обов'язково там довга борода, це там арафатка або ще щось на голові, що виділяє цю людину як представника там певного етносу або жителя певного регіону, то сучасні терористи в Європі, вони позбулися цих борід, вони виглядають як абсолютно звичайний європеєць, десь там, можливо, який має якесь азійське коріння. Можливо, така їхня інтеграція, так, в суспільство.
Ну, давайте, щоб ми не дискримінували всіх азіатів в нашій студії, слухайте. Тому що Азія величезна.
І заважає, зокрема, ідентифікувати, і, зокрема, правоохоронним органам якимось чином більш адекватно реагувати на подібні речі. Тому що це справді дуже тонка межа між дискримінацією
Я можу сказати, що надалі буде проблем ще більше, тому що я, наприклад, здивований, що як правило, ці всі злочини, які в нас зараз відбувалися, в них задіяні люди арабського походження. Як я знаю, що ІДІЛ готувався і готується залучати саме людей з Європи, з Європейського Союзу, громадян, тих, які зараз, до речі, воюють за ІДІЛ. Ну, ми знаємо, що дуже багато людей з Бельгії, бельгійців корінних, білих абсолютно, і так далі, Нідерландів, Франції, Німеччини. І саме вони будуть повертатися назад до Європейського Союзу, і вже є повідомлення спецслужб, що вони і будуть використовуватися як і волонтери, і учасники цих актів.
Послухайте.
І тоді можна було б взагалі ще ускладнити цю ситуацію.
Слухайте, але ж тут і карти в руки спеціальним службам, тому що війна на боці ІДІЛ вважається незаконною. незаконною. І людина є представником незаконного збройного формування. Так. Тому тут, от, коли ми апелюємо до принципів демократії, то тут все це, ну, вже починає не спрацьовувати. Тому що є реальне порушення закону. Та? І людину можна притягати до відповідальності за те, що вона брала участь в незаконних... Вона воювала в незаконний спосіб. Та? Тому тут вже питання до правоохоронних органів країн Європейського Союзу.
Так,
звичайно. Які мають розібратися тепер вже з власними громадянами.
А от ще один цікавий момент, який хотілося б з'ясувати, а що, власне, спонукає громадянина, наприклад, Бельгії, однієї з найбільш багатих країн Європи, ну і світу, в принципі, теж, так, рівень життя там досить високий. Що спонукає такого громадянина йти і воювати на боці, власне, ну, терористів і ісламістів, саме радикальних, які трактують іслам саме от з точки зору такої радикальної і хочуть мститися. Тобто ці люди, вони якось перед цим навертаються на цю віру, чи в них якісь інші мотиви?
Навертаються. І тут є і соціально-психологічні аспекти. Звичайно, що рівень агресії у кожної людини абсолютно тут... Толерантність до агресії різна. І якщо, наприклад, ми проаналізуємо випадок в Данії на початку міграційної хвилі, один з резонансних злочинів, який там стався, це коли біженець познайомився з дівчиною з нормальної сім'ї. Мати була не проти цих зустрічей, вона їх приймала в себе вдома. Вони дивилися відео і діл. Вони переймалися саме релігійними аспектами і ідеологічними, тут дуже важлива ідеологічна оце підґрунтя, да? Тобто наскільки людина розуміє, що справедливість якась порушена, що потрібно якимось чином змінити соціальний стан, політичний стан нині діючий. І ця дівчина в короткий термін стала прихильницею цього якось цієї нової ідеології, і вони разом з цим хлопцем вбили свою мати. Тобто це реальний випадок, да? Тобто ідеологія
це
стала...
Це в якій країні це сталося?
Це сталося в Данії.
В Данії, так?
Так.
Чи відомо нам щось про участь громадян України, скажімо, в таких незаконних формуваннях, а, ну, зокрема, якщо ми говоримо про формування ІДІЛ?
Я не чув особисто про такі випадки. Єдине, що ми іноді зустрічаємо, я думаю, що і журналісти також зустрічають, що є якісь гвинтокрили, які там десь переводять якихось бойовиків ІДІЛ через територію Закарпаття. Тобто є такі ускладнення, тобто допомагають їм пересуватися, тобто є окремі такі випадки.
Це підтверджені випадки чи це такі чутки?
Ну, я, звичайно, що не співробітник правоохоронних органів, я думаю, що це певна інформація, яка ближче до спецслужб, але я думаю...
Просто я знаю, що російська пропаганда цим так підспекульовує.
Ну, скажімо так, Україна певною мірою цікава для, і в тому числі, ІДІЛ, тому що вона наближена до країн Європейського Союзу. У ІДІЛ також є ж багато проблем, і не можна казати, що ця організація зараз в фаворі, що вона не терпить бідствія. Да?
Тобто
і вона, звичайно, може...
перевалочний пункт можуть
да, вона може розраховувати Україну як перевалочний пункт, раз. Потім є зона бойових дій АТО, де можна здобути зброю, чи спробувати, чи провести розвідку, яким чином можна здобути і переправити цю зброю, чи можна на цій території якимось чином вербувати людей і потім через Закарпаття засилати в ті ж країни Євросоюзу. Тобто вони використовують всі шляхи абсолютно.
Ага, тобто я чому запитав, що ми маємо також пильнувати?
Звичайно, так. Да. Тобто ми маємо готуватися і не допускати тих, ну, скажімо так, промашок явних, які ми бачимо у французів чи у бельгійців.
А як мішень Україна може бути цікава для, зокрема, ІДІЛ, ну, або інших терористів? Чи поки що в нас немає таких серйозних протистоянь ідеологічних, зокрема, з цією верствою, групою?
Ну, я вважаю, що немає. Тому, на щастя, немає. Тому що я думаю, що Україна не розглядає цей ІДІЛ як суб'єкт, який може вплинути на якісь співвідношення сил наразі. У них є основні вороги. Це Сполучені Штати Америки, це Європейський Союз, Україна, це...
Ну, але не розглядається, поки ми не в НАТО і не в ЄС, якщо ми, наприклад, потрапимо до ЄС там в тій чи іншій мірі, так, або, наприклад, вступимо в НАТО там через кілька років, ситуація може змінитися?
Можу суб'єктивно висловитися. От зараз є члени Європейського Союзу, Чехія, Словакія, там немає таких загроз, як і в Німеччині, в Франції. Чому? Тому що ІДІЛ, звичайно, що орієнтується на сильних суб'єктів і хоче нанести удар резонансний, показати свою силу, для них це важливо. Звичайно, що я думаю, що якщо вдасться країнам Європейського Союзу владнати цю ситуацію, попереджувати вдало терористичний акт і припиниться резонансні злочини, тоді вже вони можуть другим чином розглядати другорядні країни, ну, враховуючи, що в них не виходить робити злочини там в Парижі чи в Ніці в день взяття Бастилії, наприклад.
Друзі, з нами зараз в студії керівник департаменту управління проектами Українського інституту дослідження екстремізму Руслан Старовойтенко. Пане Руслане, тривожні події розгортаються на півдні від України, та я маю на увазі Туреччину. Спочатку там була серія доволі масштабних терористичних актів. Потім спроба військового перевороту. Зараз виглядає на таке, що президент Ердоган посилює свою владу, і взагалі багато аналітиків говорять про те, що йдеться про боротьбу між клерикальною частиною суспільства і такою цивільною, там, між тими, хто бачить Туреччину як світську республіку. Та? От в зв'язку з тим, що там зараз відбувається, скажіть, будь ласка, яким чином може змінитись ситуація взагалі в нашому регіоні? Та? Чи можливі якісь серйозні зрушення, якісь серйозні зміни, зважаючи на те, що Туреччина знаходиться між Європою і навіть і Близьким Сходом, і район бойових дій Сирія поруч? Та? Тобто все зав'язано в такий клубок дуже тісний.
Дуже складна ситуація в Туреччині, вона була і фактично вона призвела до спроби військового перевороту. Знову ж таки, я вважаю, що політика Ердогана не бездоганна, і він з одного боку декларує не тільки світськість, він декларує, що Туреччина бажає зблизитись з Європейським Союзом, приймає європейські цінності. Потім він починає ставити ультиматуми і каже, що якщо негайно там не буде ухвалено якихось рішень, то Туреччина може і
по вступу до Європейського Союзу
може відмовитися чи призначити референдум, чи, наприклад, от коли Німеччина визнала там геноцид вірмен, то знову ж таки дуже гості такі в стилі Жириновського, фактично, заяви проти Європейського Союзу. Звичайно, що це не на користь Ердогана, враховуючи, що всередині країни клубок проблем. На півночі курди, з якими фактично йдуть напівбойові дії, причому не завжди адекватні. Наприклад, я ніколи не міг зрозуміти, чому, коли стається терористичний акт, то буквально через декілька там годин Ердоган може вчинити бомбардування курдів, а потім виявляється, що це ісламістська радикальна організація організувала, взяла на себе відповідальність, а там загинули люди, десятки людей.
Вибачте, помилочка вийшла. Це помилочка вийшла. Так виходить.
Ви ж знаєте, що, по-перше, ще до всіх цих подій, навіть до терактів в Стамбулі, було соціологічне опитування в Туреччині, і більше половини громадян Туреччини висловилися за те, що є небезпека реальна розпаду Туреччини. Тобто більше половини, це дуже багато, це патріотична країна, там немає проблем.
Там, от, до речі, от ми зараз почали це питання з того, що там йде конфлікт, так, чи якісь точки перетину між світськістю, між світською Туреччиною, так, і між ісламською Туреччиною. Але насправді от інші джерела, зокрема так само, я пам'ятаю, в студії громадського радіо, зокрема експерти говорили, що насправді там також варто розглядати, що йде і Гюлен, так, і власне президент Ердоган, і вони є представниками оцього поміркованого ісламізму, і що між ними, в принципі, тобто там про світськість, в принципі, мова не йде. Вони так чи інакше, вони цей курс декларують, але вони зберігають усі свої цінності, вони їх хочуть зберегти, хочуть вони в поміркованому вигляді, яке могло б сподобатись європейцям, але насправді там суто така внутрішня міжусобиця. І тут питання в тому, що якщо справді Туреччина от в результаті цих подій ослабне, що тоді буде в Сирії, зокрема там, де зосереджені бойовики ІДІЛ, і як це вплине, зокрема, на Росію, яка якраз Туреччину розглядає як такий стримуючий фактор свого просування.
Я невеличку ремарочку. Туреччина не обов'язково може ослабнути, вона може просто стати дуже автократичною країною. Так? Ну, і як це потім поєднувати з тим, що вона країна НАТО і намагається вступити до Європейського Союзу? Отут виникає серйозна проблема.
Ну і, зокрема, ще в зв'язку з тим, що там зараз дуже великі арешти серед керівного складу, серед офіцерського складу. Ну, тобто
13 тисяч вже заарештовано, так?
Ну, це східний клубок, який дуже солідний. І ви ж дивіться, курди, навіть і в Америці, вони декларують про те, що прийшов час відновити, чи навіть не відновити, а створити державу Курдистан. Сирія розпадається, Туреччина, якщо вона ослабне, вони зацікавлені, вони скажуть, а Курдистан буде абсолютно сильною країною, більше того, повністю проєвропейським, там ніяким не ісламістським, там і так далі. Да? Тобто це одне. Друге, Ердоган дійсно, ви праві, може посилити владу ввести, запровадити фактично диктатуру, ну він до цього схильний. Тобто його іноді навіть називають таким турецьким Путіним. Тобто він ніби хоче бути суб'єктом незалежним, вже навіть поза НАТО, може навіть і вийти з НАТО.
Таким регіональним лідером.
Регіональним лідером. Але враховуючи турецькі ускладнення, там же не тільки курди, там дуже багато ісламістських груп. Одні підтримують Ердогана, інші ні. Є опозиція, яка так само під питанням, і будуть арешти і там так само. Да? Тобто буде жорстка диктатура, фактично Туреччина припинить нормальні контакти з Європейським Союзом, Сполучені Штати Америки можуть відійти, і тоді Туреччина фактично буде в ізоляції. Тобто це дуже небезпечна ситуація. Її, звичайно, Росія може використати, і тому я думаю, що Путін зустрічався з Ердоганом не випадково. Він хоче знайти точки дотику, йому потрібні, Путіну потрібні союзники.
І я так хочу завернути до України, тому що в такому випадку Україна може опинитись між Туреччиною Ердогана і путінською Росією. Так. Це доволі серйозний виклик, між іншим. Якщо так станеться, що насправді будуть якісь демократичні процеси в Туреччині згорнуті. Ми про це говоримо гіпотетично зараз, хоча бачимо, що відбуваються серйозні і такі тривожні процеси. Але якщо говорити про Україну, ми згадали зараз багато терактів, ми навіть в якомусь кільці такому живемо, дуже неспокійному, так? Але і те, що сталося в центрі Києва, вбивство Павла Шеремета, знаєте, з таким викликом, потужний вибух, я думаю, це моя думка, що його також можна як теракт кваліфікувати, не лише як замовне вбивство, а як теракт. Чому? Тому що теракт, за визначенням, це якась дія, яка спрямована на залякування. На залякування когось, якоїсь групи людей. От ця група людей, це можуть бути там група, це можуть бути журналісти, це може бути там цивільне населення, але це може бути і як момент залякування. Отже, це може бути також теракт. Тобто нас теж, от чаша сія вже не оминає, я так розумію, так?
На жаль.
І що з цим робити, як ви вважаєте, як захищати вже в центрі України спокій?
Звичайно, що над цим потрібно працювати. І я, коли був замах, і коли запросили службу FBI для того, щоб вони проаналізували цю ситуацію, і були якісь невдоволені люди, які критикували це рішення, мені було навіть дивно, тому що коли в Мюнхені відбувся теракт, то навіть 2,5 тисячі поліціянтів брали участь у цих подій. Це ж одна людина, 18-річний хлопець був, але прибув батальйон якогось спеціального призначення «Кобра» з Австрії. Тобто вони звернулися до Австрії, Німеччина, потужна країна, і з Австрії 40 чоловік прибуло для того, щоб вирішити цю ситуацію. Тут, до речі, заява ООН про те, що одна країна не може з цим впоратися, абсолютно доцільна і корисна. Нам всім потрібно об'єднуватися, нам треба дивитися і обмінюватися досвідом, яким чином може бути відбутися слушна, оптимальна, ефективна профілактика терористичних актів. До речі, те, що Європол каже про, по-моєму, десь біля сотні терактів потенційних, які було розкрито і до яких не було допущено, в тому числі Великобританія, Іспанія, Італія, Франція, то нам треба вивчати цей досвід, от і позитивний досвід, що було зроблено для того, щоб не відбувся цей теракт.
І враховувати помилки.
І враховувати помилки, звичайно, що і спільно. Тобто треба утворювати спільні комісії з багатьох держав, тільки так.
Якраз, якщо ми вже це дослідження ООН зачепило, то справді саме про це говорив Жан-Поль Лаборден на прес-конференції, присвяченій якраз дослідженню проблеми тероризму. Зокрема, там було нараховано ці 30 тисяч терористів по всьому світу. От в мене, чесно кажучи, до цієї цифри якось виникають такі певні сумніви. Чи справді ми можемо говорити, що їх на 6 мільярдів, вже, мабуть, 6 з чимось, да, в світі за останні кілька років, справді 30 тисяч терористів, кого зараховують до цієї цифри? І чим рахували вони, наприклад, ЛНР, ДНР? Чи рахували вони, наприклад,
складі,
в повному, чи в тому чи іншому хоча б? Чи рахували, наприклад, ті угруповання, які на території африканського континенту знаходяться практично в постійному такому бойовому стані?
Звичайно, що ні, вони не рахували. Я думаю, що, скоріш за все, мова йде про тих людей, які вже чи понесли відповідальність, чи були притягнуті в якийсь спосіб за терористичні заклики. Тут ситуація дуже динамічна. Я можу навіть сказати, що десь за декілька тижнів до теракту в Ніцці був певний доклад спецслужб Сполучених Штатів Америки, і була навіть стаття, що тероризм іде на спад, що вже переламано цю ситуацію, і не варто загострювати це питання. І, на жаль, для тих, хто писав цей доклад, все сталося прямо до навпаки. Тобто це динамічна ситуація, і кожна людина, яка зараз навіть спілкується з цими вербувальниками, вона може вибухнути, вона може створити певний теракт в будь-коли. Тому рахувати, це дуже все умовно.
А я знову хочу про Україну запитати. Так?
Давайте все-таки закінчимо нашу розмову на позитивній ноті.
Ну, але я думаю, що питання важливе. Ми зараз говоримо про те, як вберегти країну від там якихось, не дай Боже, спроб дестабілізувати. Так? На Київ рухається багато людей зараз. Це хресний хід, який організувала
Українська православна церква
Московського патріархату. Це величезне сукупчення людей. Та? Це дуже багато людей. А з точки зору такої терористичної небезпеки, що це означає і яким чином виходити з цієї непростої ситуації? Тому що я розумію позицію української влади. Заборонити не можна, тому що ми апріорі демократична держава. І ми не можемо діяти тими методами, якими могли би діяти в Росії. Ну, наприклад, так? Тому що там навіть активістів, які виходять проти війни Росії в Україні, їх просто хапають і везуть до буцегарні.
Це що вже казати, навіть тих, хто просто грає на вулиці і збирає навколо себе там 10 слухачів, так, пам'ятаємо і такі випадки.
Так, тобто такими діями ми не можемо діяти ось таким чином. Але з іншого боку є небезпека, тому що це багато людей, це зібрання великої кількості людей. І ось оце потрібно буде нам всім розв'язувати для того, щоб в країні не відбулась масштабна дестабілізація. Особливо, якщо брати цей ланцюжок. Спочатку вбивство відомого журналіста, так, підрив. Потім, не дай Боже, дестабілізація в зв'язку із хресним ходом. Ми розуміємо небезпеку того, що зараз відбувається.
І тут навіть деякі спеціалісти в цій сфері, зокрема історики, наголошують, що дуже схожа ситуація, яку дуже не хотілося б, щоб справді намагалися відтворити, зокрема, і зі сторони Москви. Це 905 рік, і оця от хресна хода, яка була організована Гапоном, так, якщо я не помиляюся, яка була розстріляна в криваву неділю, і якраз власне вона спричинила от всю ту низку подій, яка відбувалась подалі в царській Росії.
Чи не я думав, ти ще вбивство прем'єра Столипіна згадаєш в оперному театрі?
Насправді це справді є матеріали, зокрема, які люди, які власне історію вивчають в цьому напрямку, кажуть, що ситуація дуже подібна. Наскільки можна взагалі порівнювати такі паралелі проводити?
Порівнювати і головне, які рішення потрібні зараз для того, щоб зберегти стабільність в країні.
На щастя, це не спонтанна хода, тобто вона вже відбувається достатньо давно, і я думаю, що, по-перше, спецслужби мають цим займатися дуже ретельно раз, і, по-друге, правоохоронні органи і поліція, вже, до речі, була дискусія з цього питання, що це абсолютно нормальна практика, коли вони і співпрацюють з організаторами, от у нас хресна хода не тільки Московського патріархату буде, і Київський патріархат буде брати участь в певних подіях, і, можливо, вони будуть десь стикатися, і їх треба, знову ж таки,
розводити.
І тому активна діяльність поліції не така, яка була в Одесі, коли ви пам'ятаєте, захисники, патріоти зверталися до міліції, я бачив ці кадри, да? Тобто коли вони зверталися до міліції, кажуть, ви втручайтеся, зараз буде щось страшне, а вони стоять і повністю дезорієнтовані. Да? Тобто от такої ситуації в нас не має бути. Я думаю і гадаю, сподіваюся, що правоохоронці вже готові, тобто вони отримали детальні інструкції і вони будуть діяти дуже активно в цій ситуації.
Дуже важливо ще звернутись до людей. Ми зараз про правоохоронців говоримо. До людей, якими мають бути дії людей. І тих, хто йдуть в цій хресній ході, і тих, хто не підтримує такий спосіб, знаєте.
Тут звертатися до людей тих, звичайно, що провокатори, вони виконують свою роль, до них ми не можемо звернутися. А от люди, які поділяють ту чи іншу релігійну концепцію, вони мають чітко отримати, я би навіть листівки їм роздавав, про те, щоб не допустити провокації. І якщо вони виявляють якусь небезпеку в своїй середині, якусь чужу людину, яка несподівано прийшла, в якій якісь речі, яка до чогось закликає, щоб вони тут же інформували правоохоронця найближчого. І це в їх же інтересах. Наприклад, просто віруюча людина будь-якого патріархату, вона в цьому зацікавлена, я думаю, що 100%.
Нагадаю, що у нас в студії був керівник департаменту управління проектами Українського інституту дослідження екстремізму Руслан Старовойтенко. Пане Руслане, дуже дякую вам за цю розмову.